3. Ukidanje Vidovdanskog ustava i zavođenje šestojanuarske diktature 1929. Aleksandra Karađorđevića. Unutrašnja državna i politička situacija u zemlji nakon donošenja Vidovdanskog ustava se sve više komplikovala, dobijajući razmere jedne duboke krize koja je tražila svoje razrešenje. Taj period je bio ispunjen čestim ministarskim krizama i sukobima političkih partija, pre svega između vlade i opozicije. U zaoštrenoj unutrašnjoj državnoj situaciji kralj Aleksandar Karađorđević je video rešenje državnih problema u zavođenju svoje lične diktature. Tako je 6. januara 1929. izvršio državni udar, ukinuo sve političke stranke i izdao proklamaciju u kojoj je objavio suspenziju ustava i raspuštanja poslednje izabrane Narodne skupštine. Suspendovanjem ustava i raspuštanjem skupštine, zemlja se našla u vanustavnom stanju ili, kako kaže Lazo Kostić, to je bio novi period koji može da se nazove međuustavni, jer je u njemu kralj preneo zakonodavnu vlast na sebe i započeo vladavinu po principima apsolutističke monarhije. Ovaj državni udar je učvrstio lični režim Aleksandra Karađorđevića, što je potvrđeno zakonom o kraljevskoj vlasti i vrhovnoj državnoj upravi, i to je bila monarhodiktatura koju je komunistička propaganda ocenila kao suroviju diktaturu i od Mussolinijeve i kasnije Hitlerove. Raspuštajući skupštinu, kralj Aleksandar je u maniru lukavog političara i demagoga objavio da između njega i naroda ne sme više da bude posrednika, da preuzima punu političku odgovornost za sudbinu zemlje i postaje nosilac celokupne vlasti u zemlji. Jačanje kraljeve vlasti je još više učvrstilo unitarizam i centralizam zemlje, što je dobilo i svoju formalnu potvrdu u novom nazivu države, Kraljevina Jugoslavija, koji je utvrđen donošenjem zakona o nazivu i podeli kraljevine na upravna područja. Ovaj period vanustavne vladavine je karakterističan i po tome što su zakoni brzo menjani, politička prava nisu uopšte postojala i priznavana, a suspendovanjem nezavisnosti članova glavne kontrole i državnog saveta, upravna vlast je bila oslobođena svake kontrole. Unitarističko uređenje zemlje je prerušeno u privlačnu ideju integralnog jugoslovenstva, koja je bila po meri onih koji su bili jugoslovenski nastrojeni, dok je podela zemlje na 9 banovina imala da zadovolji federaliste, mada se ubrzo pokazalo da to nije zadovoljilo ni jedne ni druge. Po pomenutom zakonu, ni podela zemlje na banovine, iako je bila delo kralja Aleksandra, nije išla na ruku Srbiji. Ona je izvedena prema geografskom kriterijumu, pri čemu su glavne reke, odnosno rečni slivovi u tim područjima bili osnov za formiranje banovina.